Kumekucha Afrika.
Kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ni Kumekucha Afrika. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu ya leo, ikiwa kule Afrika Mashariki na Kati ni Jumatatu, Agosti 28 mwaka 2023. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu, zikiwemo Mitume Radio FM kule Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM viziwani Zanzibar, TKFM ya Tanga na Sayari Radio mjini Eldoret Kenya, miongoni mwa nyingine. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika habari zetu hii leo, mkuu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC wataka maafisa wa kijeshi wanaohudumu mashariki mwa nchi hiyo kutojihusisha na biashara ya madini katika eneo la Katanga. Je, wakazi wenyewe wanasemaje?
Kama anagundua ya kwamba viongozi wa jeshi wengi wanaacha kazi yao na kwenda katika biashara ya madini, kwa nini abakilie kwenye madeclaration tu? Inabidi akamate wale watu na kuwabeba kwenye mahakama.
Na katika taarifa nyingine, kufuatia rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa kutangazwa mshindi wa uchaguzi ulioibua utata, kiongozi wa upinzani ameshutumu tume ya uchaguzi kwa kile alichokiita udanganyifu mkubwa, huku Mnangagwa akimtaka aende mahakamani kupinga matokeo hayo. Je, wachambuzi wanatathmini gani kuhusu mvutano unaoendelea?
Mshindi ni mtu mkubwa sasa. Mshindi amekuwa rais, mshindi anashikilia vyombo vya dola na baadhi ya hivyo vyombo ni hayo hayo mahakama. Kwa hivyo ninafikiri ni mdomo tu na usemi, lakini nafikiri mahakama haitaweza kubatilisha ushindi wa Mnangagwa.
Ni kati tu ya yale utakayosikia katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Naona kwa mbali katika chumba chetu cha habari, Harrison Kamau tayari kabisa kukusomea habari za dunia.
Maelfu ya watu wa Niger wameandamana Jumapili wakiunga mkono mapinduzi ya kijeshi ya mwezi uliopita, saa chache kabla ya muda wa mwisho uliopewa balozi wa Ufaransa kuondoka nchini humo kumalizika. Waandamanaji walikusanyika karibu na kituo cha kijeshi cha Ufaransa kwenye mji mkuu wa Niamey, baadhi wakipeperusha vibendera vya Nigeria na Russia, huku wengine wakiwa na mabango yanaomba vikosi vya Ufaransa kuondoka nchini humo. Taifa hilo ambalo lilikuwa koloni ya Ufaransa lina wanajeshi 1500 kutoka Ufaransa ambao walikuwa kisaidia rais aliyeondolewa madarakani Mohamed Bazoum kukabiliana na wanajihadi kabla ya mapinduzi kufanyika Julai 26. Kundi la kijeshi lilofanya mapinduzi hayo la National Council for the Safeguard of Homeland CNSP likiongozwa na Jenerali Abdurrahman Tchiani limeendelea kushikilia Bazoum pamoja na familia yake kwenye makao ya rais. Waziri mkuu wa Libya Jumapili amemsimamisha kazi waziri wa mambo ya kigeni Najla Magush na kuamuru achunguzwe baada ya Israel kusema kwamba alikutana na waziri wake wa mambo ya kigeni Eli Cohen wiki iliyopita, licha ya mataifa hao kutokuwa na uhusiano rasmi wa kidiplomasia. Cohen alisema kwamba walizungumza na Magush kuhusu umuhimu wa kudumisha turadhi za Kiyahudi nchini Libya. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taarifa ya Israel kuhusu mkutano huo uliofanyikia Italy zilipelekea maandamano madogo nchini Libya ambao haitambui Israel. Wizara ya mambo ya kigeni ya Libya imesema kwamba Mangush alikuwa amekataa kufanya mkutano na wawakilishi wa Israel na kwamba kilichofanyika ni kwamba walikutana nao bila kukusudia kwenye ofisi za wizara ya mambo ya kigeni ya Italy. Taarifa hiyo imeongeza kusema kwamba mawaziri hao hawakuwa na mazungumzo ya aina yoyote na kwamba Libya inaendelea kukataa kurejesha uhusiano wake na Israel. Tangu 2020, Israel imejitahidi kurejesha uhusiano wake na Umoja wa Falme za Kiarabu, Bahrain, Morocco na Sudan kupitia mkataba maarufu wa Abraham Accords uliosimamiwa na Marekani. Na viongozi wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS huenda wameamua kufuata njia ya kidiplomasia katika kutatua mzozo wa kisiasa katika Jamhuri ya Niger badala ya kuingilia kijeshi moja kwa moja. Baada ya mashauriano juu ya hatua bora zaidi za kuchukuliwa katika harakati za kuitaka mamlaka ya kijeshi huko Niamey kumrejeshia madarakani Rais Mohamed Bazoum aliyepinduliwa, viongozi wa ECOWAS wameamua kutoa nafasi zaidi kwa mazungumzo na viongozi wa kijeshi wa taifa hilo. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, ana ripoti zaidi.
Chaguo la mara moja la viongozi wa Afrika Magharibi kukabiliana na mapinduzi la Jamhuri ya Niger ilikuwa kutumia nguvu za kijeshi kurejesha nchi hiyo kwenye utawala wa kidemokrasia. Uamuzi wa kutumia hatua za kijeshi ulikuwa na uzito sana hivi kwamba baada ya muda wa siku saba za makataa ya kurejea kwa utawala wa kiraia kupita, wengi walitarajia kwamba vita vingeanza kati ya jeshi la Niger na jeshi la pamoja la mataifa yote wanachama walioridhia uamuzi wa jumuiya ya ECOWAS. Hata hivyo, baada ya mashauriano mengi kuhusu hali ya mambo nchini Niger, waziri wa amani na usalama wa ECOWAS Abdel Fattah Moussa anasema nafasi kubwa inatolewa kwa hatua za kidiplomasia kufuatwa.
We want diplomacy to work. That's really...
Tunataka diplomasia ifanikiwe. Lakini ikishindwa, chaguo zingine zote za kurejesha utawala wa kidemokrasia zitazikatiwa, ikiwa ni pamoja na chaguo la kijeshi. Wachambuzi wanasema kuwa vita nchini Niger inaweza kuwa na matokeo mabaya kwa Afrika Magharibi, hasa Nigeria ambayo ina mpaka wa zaidi kilomita 1000 na Niger, eneo ambalo ugaidi unaendelea kwa takribani miaka 14 sasa. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa Sauti ya America, Washington.
Asante sana Atohengwi kutoka huko Nigeria. Tunaendelea nazo habari za dunia. Misri, Ethiopia na Sudan Jumapili wameanza tena mazungumzo ambayo yamekuwepo kwa miaka kadhaa kuhusiana na bwawa lenye utata lililojengwa na Ethiopia kwenye mto Nile. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, mazungumzo haya yamerejelewa baada ya rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed kusema mwezi uliopita kwamba wanalenga kufikia makubaliano ndani ya miezi minne kuhusu operesheni za bwawa hilo la Ethiopian Renaissance linalogharimu dola bilioni 4.6 za Kimarekani na lilopo kwenye mto wa Blue Nile. Blue Nile unakutana na White Nile karibu na mji mkuu wa Sudan Khartoum kabla ya kuendelea upande wa kaskazini kuelekea Misri na hatimaye kwenye bahari ya Mediterranean. Misri inahofia kwamba bwawa hilo huenda likaadhiri shughuli zake iwapo litaendeshwa bila kuzingatia maslahi yake. Taifa hilo Kiarabu lenye idadi kubwa zaidi ya wakazi hutegemea maji ya Nile kwa ajili ya kilimo, ambapo chanzo cha 85% ya maji yake ni Ethiopia. Na waziri mkuu wa India Narendra Modi amesema Jumapili kwamba jukumu la taifa lake kama mwenyeji wa mkutano wa G20 mwaka huu ni kuangazia mahitaji ya mataifa yanayoendelea, wakati akipendekeza kwamba Umoja wa Afrika uwe mwanachama wa kudumu wa kundi hilo. Modi, wakati akihutubia kikao cha Business 20 au B20 mjini New Delhi Jumapili, amesema kwamba tuna maono ya kujumuisha kila mmoja, na kwa muktadha huo tumealika AU kuwa mwanachama wa kudumu wa G20. India kama mwenyeji wa G20 mwaka huu imekuwa kwenye mstari wa mbele katika kujaribu kumaliza tofauti zilizopo miongoni mwa mataifa wanachama kuhusu vita vya Ukraine. Licha kufanyika kwa vikao vingi kuhusu suala hilo, hakuna muafaka uliofikiwa, na kwa hivyo kutilia mashaka iwapo kutakuwa na suluhisho wakati wa mkutano wa G20 mwezi ujao. India pia imekuwa ikisihi mataifa wanachama licha tofauti zilizopo wafikie makubaliano kuhusu masuala yanayoathiri mataifa yanayoendelea. Baadhi ni kama kumudu viwango vya mikopo, mfumuko wa bei, pamoja na mabadiliko ya hali ya hewa. Wachambuzi wanasema kwamba lengo kuu ni kuleta AU kwenye meza ya G20.
Msikilizaji, iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kule Nairobi, Dar es Salaam, kama uko huko Kinshasa, popote pale ulipo. Hii ndio station ya kuendelea kusikiliza habari za dunia. Kama nilivyokuarifu, zimesomwa na mwenzangu Harrison Kamau na atarejea hivi punde, lakini kwa sasa habari kutoka kwa waandishi wetu ambayo tumeipa uzito wa juu ni kutoka DRC, ambako mkuu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo FRDC Christine Shiwewe Songesha amewataka maafisa wa kijeshi wanaohudumu mashariki mwa nchi hiyo kutojihusisha na biashara ya madini na kwa haraka waondoke kwenye migodi hasa katika jimbo la Katanga. Hii ni kufuatia shutuma kutoka kwa wakazi wa jimbo hilo kwamba viongozi wa kijeshi wamekuwa wakishiriki biashara hiyo kinyume cha sheria. Kwa mengi zaidi tuungane na mwandishi wetu wa Goma, Ostel Malivika.
Wakazi katika mji wa Lubumbashi mkoani Katanga waomba mkuu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kuwachukulia hatua makamanda na wanajeshi pamoja na askari polisi wanaojihusisha na biashara ya madini ama kubaki kwenye migodi mbalimbali mkoani Katanga na kote ingini. Soriano Chapwe Patrick ni mkazi wa mji wa Lubumbashi.
Ni hatua nzuri sana ya kusaidia wakazi wa Lubumbashi kwa jumla, sababu kazi ya jeshi si kuuzisha madini, kazi ya jeshi ni kuchunga madini na kuchunga raia. Lakini hata unajua raia ilikuwa anajiuliza ni namna gani kuangalia jeshi kwenda kuchunga migodi ya madini.
Soriano Chapwe amesema Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni taifa tajiri, lakini wakazi wake wengi wakiwa vijana hawana ajira, wakiishi maisha mabaya.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sababu ni madini kabisa yanatoka kila siku, kila wakati, kila muda iko naenda nchi ya kigeni, inaenda inapita Zambia, inapita Zambia, Tanzania, inaenda mpaka Marekani. Lakini hali ya raia inaendelea na kukua mbovu sana, hali ya raia kimaisha na hata sisi vijana.
Wanasheria kwa upande wao wakiomba serikali kuwajibika vilivyo katika ulinzi wa mipaka na mali ya raia kuliko kujishughulisha na biashara. Poleti Dimanja ni mwanasheria Kivu Kaskazini.
Wanajeshi kazi yao haiko kwenye madini, lakini ni kwenye kulinda nchi, raia na vitu vyake. Wanaingia kwenye biashara ya madini, hiyo inaenda umbali gani na sheria? Inaleta usalama mdogo katika hiyo eneo na kando kando.
Kuhusiana na hatua ya mkuu wa jeshi la Kongo, Luteni Jenerali Christie Chiwewe Songea, nimezungumza naye Musare Mugomberu wa Claude, mbunge wa Uvira, Kivu Kusini, akiwa bungeni mjini Kinshasa.
Bwana Chiwewe, yeye si mfanya siasa, yeye ni kiongozi wa jeshi. Kama anagundua ya kwamba viongozi wa jeshi wengi wanaacha kazi yao na kwenda katika biashara ya madini, kwa nini abakilie kwenye madeclaration tu? Inabidi akamate wale watu na kuwabeba kwenye mahakama.
Wakati tukienda hewani, tayari kamanda mmoja wa mkoa wa Katanga ameitishwa na kusikilizwa na vyombo vya sheria vya kijeshi, na wengine wakiombwa kuondoka katika migodi wakiachia polisi. Wanajeshi katika baadhi ya mikoa wanashutumiwa kulinda ama kuchimba madini kuliko kujishughulisha na usalama wa wakazi. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unasafiri na Kumekucha Afrika, msikilizaji, kutoka hapa Washington. Kama unasikia mambo hayo kuhusu madini huko DRC, 95% ya vitu ambavyo huuzwa nje ni madini kutoka DRC. Lakini sasa nimpe nafasi tena Harrison Kamau aendelee na habari za dunia.
Mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis amesema kwamba ziara yake ya Mongolia baada ya wiki hii, ambayo itakuwa ya kwanza kiongozi wa kanisa hilo kwenye taifa hilo la mashariki mwa Asia, itakuwa nafasi nzuri ya kukutana na watu wa heshima na wenye hekima. Wakati akihutubia hadhara huko St. Peter's Square mjini Vatican Jumapili, kiongozi huyo amesema kwamba ziara hiyo pia itatoa nafasi ya kukumbatia jamii ya Wakatoliki waliopo, akisema kwamba kanisa hilo lina wafuasi wachache nchini Mongolia, lakini ni wachangamfu na wenye moyo wa ukarimu. Papa Francis ataondoka Italy Alhamisi kwa ziara hiyo itakayochukua siku nne. Mongolia inasemekana kuwa na Wakatoliki 1,500, ikiwa miongoni mwa mataifa yenye watu wachache zaidi ulimwenguni kwa kuwa na jumla ya wakazi milioni 3.2 pekee. Kiongozi huyo ameongeza kusema kwamba Mongolia ina utajiri mkubwa wa tamaduni za kidini na kwamba atafurahia sana kuhudhuria tamasha la pamoja la kidini au dini tofauti litakalofanyika Septemba 3. Asilimia kubwa ya wakazi wa Mongolia ni Wabudha. Na tamasha la 80 la filamu la kila mwaka la Venice litafanyika wiki ijayo, ingawa mgomo unaoendelea Hollywood huenda ukapelekea wacheza filamu wengi kutohudhuria, swala linaloacha macho akiangazia waelekezi wenye utata kama vile Roman Polanski na Woody Allen. Tamasha hilo litaanza Jumatano kwenye kisiwa cha Italy cha Venice, na mara nyingi huashiria mwanzo wa kampeni za Oscar pale ambapo nyota wengi hupigwa picha za kupendeza wakati wakiwasili kwa boti maalum za gondola. Hata hivyo, mgomo wa Hollywood ulioitishwa na wacheza filamu pamoja na waandishi, ukiwa mkubwa zaidi kwenye tasnia hiyo baada ya zaidi ya miaka 60, una maana kuwa wengi wao wamepigwa marufuku kushiriki kwenye matamasha ya umma. Miongoni mwa wacheza filamu ambao hawatahudhuria ni pamoja na Emma Stone aliyecheza Poor Things na Bradley Cooper aliongoza ile filamu ya Maestro. Licha hali iliyopo, filamu hizo zingali zinaonyeshwa wakati waelekezi maarufu wa filamu wakitarajiwa kuhudhuria tamasha la Venice.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Twende mpaka huko Zimbabwe kufuatia rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa kutangazwa mshindi wa uchaguzi ambao umeibua utata. Kiongozi wa upinzani ameshutumu tume ya uchaguzi kwa kile alichokiita udanganyifu mkubwa, huku Mnangagwa naye akimtaka huyo Nelson Chamisa aende mahakamani kupinga matokeo hayo. Kuhusiana na hilo, mwenzangu Sandy Shomari amezungumza na mchambuzi wa siasa Profesa Chacha Nyaigoti Chacha. Kwanza akataka kujua yeye mwenyewe amepokea vipi matangazo ama tangazo la uchaguzi huo, matokeo ya uchaguzi huo.
Nafikiri ni ushindi ambao uliweza kutabirika kwa sababu yeye kwanza alikuwa ni rais na anatawala vyombo vya dola, na wafuasi wengi ambao bado wangali ni wapambe wake ni wale waliokuwa katika mrengo wao wakati wakipigania uhuru wa Zimbabwe, na baadaye wakaja wakakafirishwa na matendo na namna Mugabe alivyokuwa na watawala wakachukua madaraka. Kwa hivyo nafikiri mojawapo ya mambo ambayo wanataka kuonyesha ni kwamba bado wale vigogo waliopigania uhuru wa Zimbabwe bado wana mshikamano kwanza mkubwa, na pia wana mvuto kwa wale wapiga kura. Kwa hivyo hao wapinzani ambao wanajaribu kuwang'oa kutoka katika utawala itabidi wangoje, na kama alivyotaja, kama wameona kwamba wameonewa, basi wataenda mahakamani.
Na pengine kwa uchaguzi huu na hali ilivyo na Chamisa anavyozungumza, kwa ujumla utaratibu huu wa kwenda mahakamani nchini Zimbabwe, kwa upande wako unaupokea vipi?
Ni utaratibu tu ambao unaruhusu wale walioshindwa waende mahakamani, lakini kwa sababu mshindi ni mtu mkubwa sasa, mshindi amekuwa rais, mshindi anashikilia vyombo vya dola na baadhi ya hizo vyombo ni hayo hayo mahakama. Kwa hivyo ninafikiri ni mdomo tu na usemi kwamba kama unaona umepata uonevu au hujaridhika na matokeo ambayo yamepatikana, basi wewe unaenda kwa mahakama, lakini nafikiri mahakama haitaweza kubatilisha ushindi wa Mnangagwa.
Na kwa ujumla kumekuwa na changamoto pengine na malalamiko umeyasikia kwa upande wa upinzani, changamoto hizi wewe umezionaje?
Hizi ni changamoto ambazo zinaonekana katika nchi zote hizi za Afrika wakati tunajaribu kuwa na mchakato wa kupigania viti vya uongozi tukiwa na mirengo ya aina mbalimbali, kwa mfano katika mfumo wa vyama vingi, na wale wanaoshikilia nguvu za dola basi wanaweza kutumia uonevu, na wale ambao wanawapinga wasitoe nafasi hata ya kufanya kampeni zao, na wakati mwingine kura zao zinaweza hata ziibiwe tu, hakuna sababu yoyote ya wao kushinda kwa sababu sisi ndio wababe. Kwa hivyo ni malalamiko ambayo yatazidi kuonekana katika vyama vya upinzani katika nchi za Afrika.
Pengine tutaona changamoto zozote kwa upande wa Rais Mnangagwa
kuendelea mbele, ataendelea kupingwa na sauti zile za wale ambao wamepiga kura dhidi ya chama chake kwa sasa zitazidi labda kuwa nyingi, na hatimaye tutaona labda kwamba kuna mambo mawili yatatokea, labda atakuwa na msimamo mkali wa udikteta au ataweza kuona kwamba basi lazima aanze kupunguza makali yake, na hatimaye uongozi utachukuliwa na hao wanaompinga.
Ni Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mchambuzi wa siasa za eneo la Afrika Mashariki na Kati, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi, Kenya.
Yani yote ndani ya Kumekucha Afrika ni Viri the Storyteller hapo. Anataja mambo yake mengi ambayo hawezi, anaweza akawacha, lakini amesema wachana itakuwa ni ngumu kuacha. Lakini basi kiashiria ambapo tunaenda kwenye taarifa bai inayofuata hapa, ambapo Russia imesema mabaki ya Yevgeny Prigozhin, kiongozi wa kundi la mamluki la Wagner, amethibitishwa miongoni mwa waliofariki kutokana na kuanguka kwa ndege wiki iliyopita nchini humo. Kamati ya uchunguzi ya kitaifa imesema uchunguzi wa vinasaba umedhibitisha utambulisho wake. Ndege hiyo ya kibinafsi ilianguka miezi miwili baada ya Prigozhin kuongoza jaribio la uasi dhidi ya Kremlin. Mwandishi wa VOA Arash Arabasadi anaarifu zaidi katika ripoti inayosomwa hapa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Mamlaka nchini Russia ilithibitisha kwamba kiongozi wa kundi la Wagner, Yevgeny Prigozhin, alikuwa mmoja wa abiria saba na wafanyakazi watatu waliokuwa ndani ya ndege hiyo iliyoanguka, ambao wote waliripotiwa kufariki na vyombo vya habari vya serikali ya Russia. Wachunguzi walisema Jumapili kwamba waligundua mabaki ya Prigozhin kwenye eneo ilipoanguka ndege hiyo. Msemaji wa kamati ya uchunguzi ya Russia, Svetlana Petrenko, alisema uchunguzi wa chembechembe za vinasaba ulionyesha kwamba wote 10 walioripotiwa kufariki katika mkasa huo walikuwa kwenye orodha rasmi ya watu waliokuwa wameabiri ndege hiyo. Mkasa huo wa ndege ulikuja miezi miwili tangu Prigozhin kuongoza jaribio la uasi, ambapo mamluki wake waliendesha gari na kufika umbali wa kilomita 200 kutoka mji mkuu Moscow. Mamluki wa Wagner wa Prigozhin walikuwa wakipigana pamoja na wanajeshi wa Russia katika vita vya nchi hiyo nchini Ukraine. Wakati huo, rais wa Russia Vladimir Putin alikuwa na haya ya kusema kuhusu tishio la kijasiri zaidi kwa utawala wake tangu achukue mamlaka karibu robo karne iliyopita.
Tunachokabiliana nacho sasa ni uhaini. Tamaa zisizo na maana, maslahi ya kibinafsi husababisha usaliti, uhaini wa serikali na usaliti wa watu wetu, na sababu ambayo wapiganaji na makamanda wa Wagner walipigania na kufa kwa pamoja na vitengo na vikosi vyetu.
Kilichosababisha ndege iliyombeba Prigozhin kuanguka kutoka angani bado ni kitendawili, lakini Pentagon hivi karibuni ilitilia shaka nadharia moja iliyokuwa inaelezea ajali hiyo. Msemaji wa Pentagon, Brigadia Generali Pat Ryder, akizungumza na waandishi wa habari alisema,
"We don't have any information to indicate right now."
Anasema hatuna habari zozote za kuashiria hivi sasa kwamba ripoti ya vyombo vya habari ikisema kuwa kulikuwa na aina fulani ya kombora la kutoka ardhini hadi angani lililotungua ndege hiyo. Tunatathmini taarifa hizo kuwa si sahihi.
We assess that information to be inaccurate.
Na ingawa Putin bado hajakiri hadharani kuhusika na kifo cha Prigozhin, Rais Joe Biden anasema ni vigumu mkasa kama huo kutokea bila baraka au ufahamu wa Rais Putin. Kirasmi, Kremlin inakanusha kuhusika kwa njia yoyote katika kuanguka kwa ndege hiyo, ambapo sasa inaendelea na vita dhidi ya Ukraine bila mojawapo ya kiungo muhimu ambacho ni kikundi cha Wagner kinachoongozwa na Prigozhin. Katika makala ya jamii na maendeleo wiki hii, wafanyabiashara ndogo ndogo, mamalishe na babalishe wa soko la TFF Karume mjini Dar es Salaam wanaiomba serikali ya Tanzania kubadilisha matumizi ya uwanja wa mpira wa miguu uliopo Karume ili eneo hilo litumike kama soko litakalowanufaisha wajasiriamali hao ambao kwa sasa eneo walilopo limekuwa na changamoto ya kufika kwa wateja. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani, anasimulia zaidi.
Wafanyabiashara hao wamesema eneo walilopo kwa sasa limekuwa na ugumu kufikika kwa wateja na kupelekea upungufu wa mauzo na mapato kwa siku. Hivyo wameiomba serikali kuwekea mazingira bora ya biashara yatakayowaongezea fursa ya kipato. Mwishie fundi ni babalishe katika soko la TFF Karume lililopo jijini Dar es Salaam. Amewataka viongozi walitazame eneo hilo kwa huruma.
Kwa hiyo tunaiomba pia serikali kupitia viongozi wa chini, mkuu wa wilaya na mkuu wa mkoa, waliangalie eneo hili kwa huruma sana. Ni kama kuna uwezekano machinga ambayo leo haiwezi kufanya kazi vizuri, uwanja wa Karume kama ungekuwa inawezekana kwa sababu zote ni mali za serikali, basi uwanja ungehamishwa kutoka eneo hili alafu hapa pakaunganisha kikawa ni kituo cha kibiashara kikubwa sana.
Aidha, kuboresha miundombinu na mazingira yanayozunguka soko la biashara ni hatua muhimu katika kuendeleza sekta ya biashara na kuwawezesha wajasiriamali. Hata hivyo, wafanyabiashara hao wameitaka serikali kuboresha barabara na vibanda katika eneo hilo kwa kuwa vimekuwa vikiliziba soko na kuwapa ugumu wateja kufika, kama anavyosema mwenyekiti wa soko Rashid Yusufu.
Watu wanaomba kama serikali vibanda visimandolee, lakini vijengwe kisasa na njia ziwepo, ili hata mtu akipita barabarani pale mtu aone paka ndani. Itakuwa ni rahisi sana watu wengine kupata kufika na kujionea bidhaa ambazo zinauzwa sio ndani.
Licha ya kuwepo kwa changamoto hizo, bado soko linakabiliwa na uhaba wa matundu ya choo, suala ambalo linaweza kuleta athari kubwa kwa afya ya wafanya biashara na wateja wao. Hali hii inaweza kusababisha matatizo kadhaa ambayo yanaweza kuathiri biashara na ustawi wa watu wote wanaohusika. Mwenyekiti ameongezea kusema
changamoto nyingine ni kwamba upatikanaji wa choo. Choo kikubwa ni kimoja, watu wapokuwa wengi hapa, kuna mamalishe, kuna babalishe, kuna sio wafanya biashara. Kwa hiyo kwa kile choo kimoja cha matundu manne kinakuwa kiwezo kutosheleza. Na baadhi ya miundombinu mifereji kama kupitisha maji machafu, kwa sababu kwa ikinyesha maji yanaingia ndani kwenye soko.
Hali ya upatikanaji wa mtaji kwa wafanyabiashara wadogo ni swala muhimu ambalo limekuwa likikabiliwa na changamoto katika maeneo mengi. Hii inaweza kuathiri maendeleo ya jasiriamali na ukuaji wa uchumi wa jamii. Hata hivyo, Rukia Mihambo, mamalishe sokoni hapo, amesema licha ya changamoto ya upatikanaji wa mikopo, lakini pamekuwa na baadhi ya taasisi za fedha zinawakopesha, ila wao wamekuwa ni waoga kutokana na kukosa elimu ya kutosha kuhusu jinsi ya kuchagua mikopo, kusimamia deni na kuendesha biashara yao kwa ufanisi.
Changamoto na sisi wafanya biashara tunaogopa kukopa, na maana labda elimu haijatufikia. Na akisema ni si labda 1,050 inakuwa haikizi, kwa sababu ukichukua hela ndogo itamalizia kwenye mkopo.
Wanawake hao wameongezea kusema licha ya kukosekana kwa elimu, bado pamekuwa na taasisi za fedha nyingine zinazowapatia mikopo yenye masharti magumu ambayo wao hushindwa kuirejesha, kama anavyosema mmoja wa mamalishi hao, Khadija Rajabu.
Tunataka mikopo ya bei nafuu kwa sababu biashara zetu ni ndogo. Uwezi mimi nikachukua mkopo wa milioni lipe 200,000 kila mwezi. Kuna watoto wanataka kula, kuna watu watakwenda shule, kuna mahitaji, kila mahitaji. Mpaka kifika mwisho wa mwezi 200,000 una. Kama mimi hapa nimeshachukua mkopo wa milioni mpaka sasa hivi nakwambia sijaumaliza kutokana na changamoto pesa zenyewe. Kipato changu nachopata chini kidogo sana.
Ili kuhakikisha wafanyabiashara wanafanya kazi katika mazingira rafiki, viongozi mbalimbali wamechukua hatua ya kutoa mitungi ya gesi kwa wafanyabiashara wa chakula ili kuwawezesha kufanya shughuli zao kwa urahisi. Hatua hii inaweza kuwa na lengo la kuongeza ufanisi na kupunguza gharama za shughuli zao za biashara.
Mkaa una madhara. Sasa mwenyewe pale alieleza kwamba watu wengi wanasema ukiivisha kwa gesi na ukiivisha kwa mkaa ni vyakula viwili tofauti, lakini ukiangalia uhalisia panahitajika elimu ya namna gani gesi inatakiwa kutumika, kwa sababu unaweza kuweka moto mkali, kwa hiyo ina maana ikachemka mara moja na kile kitu kitakuwa bado hakijaiva. Chochote kinahitajika elimu namna ya kukitumia, kwa sababu akili ya mwanadamu inahitaji ujuzi. Haihitaji tu kwa sababu mtu ana akili ana uwezo wa kutumia chochote, hapana. Nadhani baada ya kutupa mitungi ya gesi na pia ungepatikana wataalamu wa kuja kutufundisha namna ya kuitumia gesi, namna gani itaivisha vizuri.
Hata hivyo, wafanyabiashara hao wana wasiwasi kuhusu bei ya gesi. Wanataka serikali ipunguze bei ya gesi ili waweze kumudu gharama za kuendesha biashara zao na kutumia mitungi ya gesi kwa urahisi. Amemalizia kusema mwishoni.
Ni sauti ya Amri Ramadan kutoka huko nchini Tanzania. Anatukamilishia matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Mwelekezi amekuwa ni Daddy Balawe. Hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Simamizi wa matangazo Hadija Riami. Kuweni na siku njema.